Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je figurativno memorijalna radio galerija. Naime, obilježavamo godišnjice smrti trojice poznatih slikara: Živorada Pećarića, Alojza Ćurića i Slobodana Dragaša. Ovaj likovni trojac ugradio je, rekli bismo, i svoje djelo u galeriju budućnosti i ostavio prepoznatljivi likovni potpis na kulturno-umjetničkoj mapi Banja Luke, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tropriču počinjemo mogućim mementom, memorijalnim mozaikom o slikaru Živoradu Pećariću, preminulom prije 6 godina, dugogodišnjem scenografu u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Više od 4 decenije Živorad Pećarić u Narodnom pozorištu udahnjivao, rekli bismo, scenografsku sliku pozornice. Posjećamo na fragmente razgovora u kojem poznati umjetnik govori o poetici scenografije, o odnosu scenografija pozorišni tekst, te o govoru umjetnosti i politike.
Nije samo u jednoj sobi. A vi morate osmisliti prostor da taj čitav životni slijed koji je u toj drami bude vizuelno oslikan. Da on ima, da on jednostavno vama dočarava taj prostor, odnos, vizuelnost, doba, element, najbitniju funkcionalnost. Da, onaj tekst koji treba plasirati dođe do izražaja. To je jedna simbioza. Vi morate simbolično naglasiti sve ono što treba u tom trenutku da se dešava na tom prostoru. Nekad ne možete materializirati scenu ili prostore u kojima se stvari dešavaju, ali vi možete dati im jedan simbol koji može sve to nadgraditi, svu tu monumentalnost on daje na jedan sasvim diskretan, na jedan kroki način. Razumijete, mi ga uproštavate da bi mogli da svojstveno to dijelo prenesete kompletno na to mali prostor od 90 kvadrata ili šta ja znam. I vidite, ja moram pročitati. Pa nije napor čitati, normalnije, to je nešto što treba da vas zaintrigira. Ali poslije napor, dok vi realizujete odnose. Ali ja moram pročitati djelo, moram znati sve, ako radim i kostime, od renesanse pa nadalje, da proučim period studija. Ako idemo na realističku formu, ja moram s njim dogovoriti. Muziku ko piše, mora da dogovori, to je jedan tim, kompletan reditelj, mora sve da zna koncepciju reditelja. Da bi što vjerodostojnije to prenijeti. Znate, interesantna je kostimografija. Ja sam dosta radio kostima. Pa sam izbjegavao na neki način. Vi u kostimografiji morate odrediti lik čovjek.
Da.
Recimo da prostudirate taj lik. Ili ne možete obući jednu djevojku koja je, šta ja znam, skromna na način da je nakinđurite. Karakteru koji nosi i kroz tekst i kroz svoju pojavu, vi na taj način nju i oblačite. I morate znati kako ona doživljava modu, kako ona doživljava svoju ljepotu vizuelno. Kako se ona vidi u ogledalu, kako se vidi u tom društvu u kojem se kreće. Ona mora, to je sve što se dešava, vi ono u dijelu što piše i morate doživiti. Da mu date nadahnuće života i vizuelnu sliku i prostora i karaktera koji igraju.
Živorad Žika Pećarić je, da tako kažemo, scenografski autor za 240 predstava. Do posljednjeg trenutka života izazivala ga je, rekli bismo, magija poetičkog prostora pozornice. Istraživao je slike i prislike horizontalnih i vertikalnih dimenzija sferičnog talijenog prostora i sarađivao sa mnogim poznatim rediteljima.
Jako puno sam prestao raditi. To je ipak jedan život, čitav životni radni vijek sam proveo u pozorištu radeći. Zaista sam morao imati nešto. Ali hoću drugo da vam kažem, u pozorištu za tog perioda rada i života, zaista je, to je kad kažu magija. Jeste jedna vrsta magije. Ja znam kad sam došao u pozorište, pa sam preko pozornice prolazio i nisam znao da ima unutar reditelj, malec neki još. Oni, i zviznuo sam. To je bila senzacija. Zamislite, Žika je zviznuo na pozornici. Hoće da kaže boginja Talija, da je to nešto što treba svaki glumac da osjeća kao neku nadgradnju kad uđe u taj prozor. Da on nije uopće, da je on u jednom oreolu u kojem je on svetac. Znate, mislim, ne da mu je nametnuto, nego da je on se u tom oreolu sam nalazi. I tome ta magija pozorišna je zaista možda privuče čovjek. Nikada nije ovdje gostovao ni jedan loš, mislim, prosječni scenograf. To su uvijek bili Lalicki, Tabački, svi najveći vodeći scenograf. Zaista je, recimo, s kim sam radio, to je neverovatna, su to imena. To su imena vrhunskog jugoslavenskog ondašnjeg, jugoslavenskog teatra. To su sve, od da ne kažem, od najstariji, Huge Kleina pa nadalje. To su imena koji, slušajući, ti morate nešto naučiti. Ako vide da vi zaista možete da uradite to i ako ste u provinciji, oni vam daju jednu veliku mogućnost da se iskažete. I zato, recimo, kad bi izdvojio, pa baš bi tu kad spomenu Hugu Kleina, Nebeski odres Lebovićev, to je jedan stravična scenografija u kojoj je zaista bilo jezivo, izuzetna jedna scenografija koja me toliko nadahnula, baš zbog toga što me pustio da baš ja dam sve od sebe. Lično ja, bez nikakve njegove sugestije. Najbolje scenografije sam radio onda kada me pustilo da se iskažem nakav kakav sam ja, šta ja mogu. Ali čim me uslovi, znate, ja nemam onda, nema tu ljubavi, radiš na silu. To sve što vam se naredi nije ono kao što vam se stimuliše.
Živrat Pećelić je i u slikarstvu ostavio neizbrisi stvaralački pečat i jedinstven autorski potpis u boji. Za njega je slikarski čin bio ritual tajanstvenog, jedinstvenog predavanja sebe ogledalu slike. U Pećelićevim slikama pisala između ostalih i pjesnikinja Desanka Maksimović.
Ja uvijek kažem, najviše sam izlagao se. Zbog toga što se mislim jedini i pravi gledalac sve slika ja. Jer radeći je, ja prvo ću da zadovoljim sebe. Ne zbog nekog ličnog egoizma, nego zbog toga što bi teo da prenesem sve ono iz sebe što na sliku ono što vidim. Ja sam imao tako jednih oscilacija u tome. Jednostavno, zadovoljim se na jednom detalju slike, ja ga ostavim. Možda kao cjelina slika, apsolutno. Ali nemam, mogu sigurno reći da nemam ni jedne slike koju sam uradio, a da na jednom dijelu te slike nema mene. Može ona biti nedovršena, nedorečena, razumijete? Jer nema nikakvu, moja slika nema nikakvu veliku filozofiju. Nisam se upustio u filozofiku analiziru, nego iskonsko. Jednostavno, dvije teme gdje ne mogu ne pogriješiti, nego jednostavno te koje su me općinile. Pejsaž i u tom pejsažu ili van pejsaža lik žene. To je nekako, je to iskonski je. Znate gdje mi je najdraže bilo jedan period? 7 godina sam izlagao na Vukovom saboru i radio Vukov sabor kao scenograf. To ne bih htio da zaboravim, jer je to bila velika čast. Znate, jednog provincijskog scenografa Manjučkog, to je jedna jugoslavenska i svesrpska manifestacija jednom velikom čovjeku, znak ljubavi i poštovanja Vuku Karadžiću, jeli, radio sam i kuću. To je nevjerovatan kakav, to slavisti dolaze, to su simpozijum, to su večeri kulture poezije, sve to su događanja. I na kraju završna manifestacija koja je prenosila. Mislim, to su bili čak i prvi potez da se od jednog običnog narodnog zbora. To je ono što sam ja poslije i ovdje za Kočića govorio, nemojte voditi narodni zbor, nego jednu kulturnu manifestaciju. Nije on vodio bikove na borbu, nego on vodio borbu sa bikovima, ljudima, sa zlom kojega je narušili. Ne, mislim, treba pravim ljudima dati prava mjesta. Onda sam tu izlagao u Loznici ili šta znam, u Vukosaboru, pa sam onda 7 godina bio uvijek kao gost festa. Tu sad sam imao priliku da dođem do ljudi i to je Čolić me uvijek ime svakog festa, mislim on je osnivač festa. Tako da sam imao tu sretnu okolnost, recimo da se na tim festovima u slijedu godina upoznajem sa od Ginello Brigideo, veliki, onaj veliki reditelja, do, eto, do Bertolucci, koji su eto nešto koje, na nek, koje sam na neki način sebi prisvojio. Da. Vi najbolje znate njenu poeziju. O, potočiću, mislim, ona je živjela s prirodom, u prirodi, sa dušom, mislim, imala je jednu svoju viziju i pjesmu. I tako da sam ja, recimo, baš ne, izgleda tu negdje njen, da ne kažem, ljubimac baš kroz taj pesaž. Vjerovatno je ona nešto doživjela kao što je napisala, zato što je ona kroz ovu moju tehniku, moju materiju koja se rastapa u jednom pesažu, raščlanjuje, da ne kažem, onda je ona tu našla jednu finu rečenicu. Ali ovaj, mnogi su zaintrigirani baš tehnikom, ne toliko mojim nekom filozofijom slikarskom, nego baš načinom na kojim pristupam radeći, slikajući ovaj pejsaž.
Kako se osjeća slikar, to je jedno od pitanja, opraštajući se sa prodanom slikom. Šta je alhemijski most, odnosno luk, između bijelog platna i slike? Kakav je zapravo atipični put od nadrealnog do realnog, od apstrakcije do realiteta? Je li slikanje jedan oblik snevanja? I šta je vizuelna fantazija? Pećerić je ovako govorio o ovim fenomenima.
To je jako teško objasniti. To su zaštita raspoloženja, kao što, recimo, ružno je to reći, ali recimo, ko kad vam dijete odlazi, nešto zavolili ste go to radeći, jednostavno živiš s tim dok radiš. Ja nekad neću da kažem da je to neka velika umjetnost, ali ona nije možda ovako velika, ali ona velika u meni koji radim. Ja ipak s ljubavlju tu dok radim, ja ne, nikad nisam crtao, odnosno slikao, jel, da bi kao šapirograf izbacivo, ne znam, ovako ili onako sliku, nego jednostavno zaljubiš se u nju dok radim. Jer sve što se u kontaktu dodiru na neki način se zavoli. Zato je veoma teško kad ja moram da otuđim sliku. Za banalnih par, to ne kažem banalnih, ali moraš da živiš, da. Moraš da stvaraš, moraš da kupiš boje. Ali jednostavno, ako bih tu slagao kraj sebe, bio bi egoista. Bio bi samoživ, ipak. Onda, uvijek kad mi neko dođe, ja vidim u razgovoru, da li voli, šta voli i kakva je slika. Da li će on uživati u toj slici? Ja imam jako puno, stvarno. Mislim, tu se mogu pohvaliti da imam daleko veliki broj od ostalih slika po raznim stanovima, kućama, gradovima odavde, pa da ne govorim sad sve do Amerike, recimo ja. Mm-hmm. Hoću sve to da kažem, da mi je drago kad poslije sveti, joj, ona tvoja slika, što god je duže gledam, je. E, to je ono što je osjećao. Što ja vidim da taj čovjek, i da sam postigao onaj svoj cilj, da što moju sliku duže gleda, da je više doživljava. Jer kod moje slike jeste jedina velika vrijednost i kvalitet, što se duže gledajući sagledava na... Radio sam je parcijalno, da je ono što ja osjetim, da i on može osjetiti. Svi me već čitaju, stvarno, kako god me zna, čita me, tačno zna, pa pita kako se mogu biti tako dosljedan. Ja svoj ritual, jedan životni, jedan slijed, svoju neku ličnu životnu filozofiju ne mijenjam. Apsolutno, od kakav sam bio prije, dok sam bio mlad, takav sam i sad. Od onog trenutka sam počeo slikati do danas, uvijek isto, na isti način se ponašam. Ja sam uvijek popodne određeno vrijeme u ateljeru. Uvijek. Ja sam uvijek u određeno vrijeme rasteretim svega, bez obzira na sve da li sam žalostan, tužan, vesel ili bilo kako. Raspoloženje, onog trenutka kad počinješ raditi, prvi par minuta još je kolebanja, međutim poslije te ta magija jednostavno opije i kreneš i upustiš se u tu igru koja, eto, da ne kažem, stvori nešto što je, se zove umjetnost. Ali ja na jedan interesantan način slikam. Mislim, to je, kad bi me neko pratio, rekao bi, otkud suprotno od onoga. Ja od čiste apstrakcije, nanosa boja u raznih kolaža, špahtlom i žiletom slikam, imam jednu apstraktnu sliku koja bi, kad bi je poslala negdje, zaista mogla da me reprezentuje. No, jedan pravac apstraktnu sliku. Ja u toj apstraktnoj formi izlačim tunog trenutka sve ono u realnu formu što mislim da ta apstrakcija predstavlja. Otvorim, ubacim livadu. Ubacim. Otvorim. Vidi da mi ta livada vuče sa strane brdo, da se slijeva. Da. Pa ubacim zelenilo. Ubacim sve. Jednostavno, kako da vam kažem, kao da kao kad gatate, pa tražeći onome gatanju iznalazite forme. Evo ovdje vidim bika, ovdje vidim mačku, ovdje vidim nešto, šta kakav predmet. Tako na isti način dolazim u situaciju da se igram s tom apstrakcijom. To je čista apstrakcija. To su gusti nanosi boja kroz koje ja poslije izvlačim sliku. Jer obično se radi da se postavi crtež, ja ga ne postavljam. Nikad nisam postavio crtež, pa kažem ovdje će mi biti kuća, ovdje će mi biti ovaj. Nego i čista jedne apstraktne forme ulazimo u jednu realnu formu. To je jedna fantazija. Jedna fantazija, vizuelna fantazija koja se budi. Znate? Mislim, iz jednog sna koji je nedorečen. Da se probudim u tom jednom sazvježdju, u jednom novom načinu života.
Druga priča, trop priče u razgovorniku, pamti slikara Alojza Lojzu Ćurića, preminulo prije 5 godina. Dugogodišnjeg likovnog pedagoga, koji je mnogim banjoločkim učenicima razmaštario liniju ispod olovke, uzburkao male okeane boje i, između ostalog, podoštrio i zavio rogove kočićevog jablana i kljun vatrenoga pijetla. Pokojni Ćurić bio je posljednji član likovne grupe Četvorica, koja je ne samo u banjolučkom umjetničkom prostoru donijela novi stvaralački pečat i odnos prema umjetnosti uopšte. Nakon smrti slikara Alojza Lojze Ćurića ostaju životi njegovih likovnih kreacija. Akademski slikar Ljubomir Gajić govori o pritajenim ponornim životima tih umjetnina.
Hoće li ta nečija životna knjiga, ta nečija životna priča biti drugima zanimljiva, kako bi je jednog dana tu knjigu života jedne osobe, jednog čovjeka, otvorio neko i našao na nekim od tih stranica sličnost sebi ili sebe u njemu. To je jedino što obezbeđuje trajnost, pamćenje i životnost. Šta to najbolje obezbeđuje? Pa naravno, ne tijelo, ne materija, nego duh. Ako govorimo o Alojzu Ćuriću, onda se pitamo šta ćemo naći na tim njegovim stranicama što će nam biti zanimljivo da iščitavamo. Mene ako bi neko upitao na ulici, u prolazu, bilo gde, šta znaš o Alojzu Ćuriću, ja bi rekao da je to čovjek koji je pjevao o Vrbasu i Banja Luci akvarelom, koji je jednim zaista kultivisanim likovnim jezikom, govorom koji istina nije svakome i namijenjen, to tako svoje poetsko biće izrazio. Istina, u tim njegovim akvarelima koje sam ja došavši u Banja Luku 75. godine još prepoznao, vidim nešto što je određivalo već sad školu, da je tako nazovemo, školu grupe četvorica, jer u vrijeme kada se formirala grupa četvorica treba imati u vidu da likovni život u Banja Luci je bio nešto sasvim drugo u odnosu na današnje vrijeme kada imamo čak i Akademiju umjetnosti i kada veliki broj mladih ljudi, pa prema tome i novih ideja i drugačijih mišljenja i estetskih nekih principa dolazi, u to vrijeme je ipak jedna grupa takva kakvu je činilo to društvo u kome je bio i Alojz Ćurić i koja nažalost završava svoje fizičko postojanje sa Alojzom Ćurićem jer su prethodna trojica već otišli. Ta grupa je ostavila svoj trag, a u isto vrijeme stvorila četiri posebnosti koje se mogu nazvati četiri različita, ali u isto vrijeme četiri ista esejska principa koja se prepoznaju u tom avangardnom utraganju za nečim što je u Europi strujalo kao neki vazduh, kao neka golfska struja koja dolazi iz dalekog svijeta. Dakle, Alojz Ćurić nije zatvorio svoju knjigu, on je nju odložio i stavio na raspolaganje svima onima koji hoće da naprave uvid u djelo nekoga ko je ovdje stvarao i ko je voleo svoj grad. Uostalom, šta je kontinuitet? Kontinuitet nije samo jedinka, pa makar ona bila i najbolji umjetnik ili najbolji naučnik, ako hoćete, nego je kontinuitet ako se prepoznaje u biću, dakle u ontološkom smislu bića, u filozofskom dakle smislu bića, ako se prepoznaje bit nečega što je iznad materije, a to je bit, bitstvo, bitstvovanje duha. U Ćurićevim djelima će svako prepoznati tu osobenost, a nadam se da će se jednog dana i Banja Luka u smislu likovne kritike, u smislu neke historiografije iz ovog područja ozbiljnije baviti ne samo Alojzom Ćurićem, nego da će on i ta grupa kojoj on pripadao biti povod da se ozbiljno ide dalje. Banja Luka nema puno monografija, gotovo da nema uopšte monografija o umjetnicima koji su živjeli u ovom prostoru i koji su ostavili traga o sebi. Možda će eto Alojz Ćurić u tom svom putu u vječnost ostaviti, osim svog djela, ostaviti nešto što je napisano. Kako kažu stari, mudri izvori, ono što pišeš u kamenu ostaje za vječnost, pa makar ne morali pisati u kamenu.
Buntovan, posebno probuđen kreativni duh bila je konstanta intelekta slikara Alojza Lojze Ćurića. Emanacija osebujnosti toga duha, da tako kažemo, ostavila je traga i u stvaralačkom i u pedagoškom angažmanu. Vidoslava Grandić, historičar umjetnosti, govori o Ćurićevoj nijansi u poetičkom spektru grupe četvorica, o njegovoj verbalnoj spremi kojom je razbijao kanone likovne pedagogije te o mlinovima kao zaštitnom metaforičkom znaku njegove umjetnosti.
Lojzu Ćurića sam upoznala 1965. godine kada sam došla u Banja Luku kao mladi istoričar umjetnosti da radim u tadašnjoj ekspozitori Sarajevske galerije. Bili su to dani u kojima sam ja tek saznavala o prve one podatke o umjetnicima koji žive i rade u Banja Luci. Lojzo se i tada izdvajao posebno po jednoj rečitosti izložbe koje su od tada rađene uglavnom zajedničke kao podsjećanje na grupu četvorica koja je u Banja Luci davne 1955. godine pokrenuta upravo od četvoro mladih umjetnika koji su tek završili i došli u Banja Luku. Lojzo i Enver Štaljo iz Sarajeva sa Pedagoške akademije, Bekir Misirlić i Dušan Simić sa Pedagoške akademije u Banja Luci, nezadovoljni ličnim statusom, odnosom prema likovnoj pedagogiji, seli su i napisali manifest. Manifest u kome su tražili pre svega neke lične slobode stvaralačke, pa onda ih je jedini u tom periodu razumeo upravnik Doma kulture, tadašnjeg banjalučkog, Drago Radovanović, napravio njihovu prvu izložbu. Lojzo, opet među njima, bio je najbuntovniji. I drugi manifest koji su napisali, u kome su govorili i o, pre svega, o toj likovnoj pedagogiji koja je po njima tapkala u mestu, bila zaista arhaična u načinu i pristupu detetu. Naravno, Lojzo Ćurić je tu bio opet najglasniji. Zašto? Zato što je on u sebi spajao onaj kreativni deo svoje ličnosti, i to višestruko kreativan. Kreativan kao slikar i kreativan kao čovek koji je znao da se koristi i tekako pisanom rečju, da iskazuje svoje misli kroz tekstove koji su uvek bili vrlo interesantni. Njegove slike i njegovo slikarstvo, ja mislim, u vremenu kada bude se proučavala istorija likovne umetnosti u Banja Luci, bit će pre svega vrednovane po serijalu slika sa tematikom mlinova. Bili su to slike u ulju velikog formata u kojima je Lojzo Ćurić razgrađivao formu na kubističkim osnovama, a slikao je uglavnom jednim zatamljenim zlatno-mrkim tonom, tako da je to što je Lojzo u jednom periodu naslikao taj serijal mlinova svakako jedno vrlo ozbiljno obeležje celokupnog njegovog stvaralaštva. A možda bismo mogli istovremeno da govorimo i o Lojzi Ćuriću kao akvarelisti. Ostalo je iza njega zaista znatan broj dela rađenih akvarel tehnikom, sa motivima suturlije i tih nekih prostora koji okružuju Banja Luku. Jer Lojzo Ćurić je istovremeno bio zaljubljen u prostore Zmijanja, Stričića. Vrlo često je tamo odlazio, nekada i peške se penjući po tim gore planinskim vrletima. I pored mlinova na svojim slikama je još jedan motiv koristio, i to upravo sa taj motiv sa Zmijanja, to su samarice, to su oni čudesni predmeti od drveta koji se stavljaju na te brdske konjiće, koji prenose teret i mogu da prođu svim najvrletnijim stazama. Drugi vrlo značajan Lojzin period jeste period njegovog rada kao likovnog pedagoga. Mislim da je ostalo toliko mnogo generacija koje je Lojzo Ćurić učio da vole umetnost, ali istovremeno im otkrivao svetove maštovitosti, poticao maštovitost u deci, koristeći se najrazličitijim metodama. Znao je da glumi pred decom, da se prosto pred njima transformiše u čobanina, u čoveka koji bere trave, da im naprosto probudi maštu da bi oni posle, slikajući sve ono što je Lojzo samo podsticao svojim pričama, i da dobijaju naravno sve najveće nagrade. O njemu, njegovom radu kao likovnog pedagoga, zaista su pisali brojni autori koji su proučavali metode likovne pedagogije. Tvrdim da će njegovo mesto i njegova uloga u likovnoj umetnosti ne samo Banja Luke, nego Bosne i Hercegovine ostati zabeležena kao višestruko značajna.
Petar Kočić je nekako ovako pružio ruku kao da nas djecu blagosilja i htio bi se sa nama pozdraviti. To je lijep spomenik Augustinčića, za razliku onog naše Hitlucima, koji je slaba ideja, to je trebala biti zastava zabodena u brdo od kamena. To je malo drugačije kod Petra Kočića, on je jedan gorljivi, temperamentni književnik i borac za neka ljudska prava. Pa mi djeca kada bi došli u svojoj trci do spomenika, mi bi uvijek malo zastali. Da se susretnemo sa teškim riječima, nama nerazumljivim, koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, pa šta je to istina, pa šta je sloboda, pa šta je otadžbina? On je prezren i gladan kao pas i neuništiv i kao Bog. I mi bi tu svoju trku na tren samo zaustavili i to naglas čitali i sa tim skupocijenim pojmovima bi se malo na tren rvali i onda opet nastavili svoju trku. I tako ta naša djetinjstva su dobivala skupocijene pouke od Petra Kočića. Tako nas je Petrić zaustavljao kao neki dobri naš djed i davao nam pouke te prvoklasne za neke ozbiljne dane života. I naradio sam se sa djecom, crtajući sa djecom Petra Kočića, Jablana i njegove junake i sam godinu dana sam crtao ovu izložbu za Petra Kočića 56. godine, pa nagovorio Bekira Misirlića, Envera Štalju, danas već pokojne ljude, slikare. A kako je to došlo da cijeli taj lijepi događaj bude popraćen samo sa 4 listića, a ne može biti skromnije, pa nema čak ni godine kad je to bilo. I onda sam ja vidio da mora to imati i neku književnu sliku, osim naših crteža i kipova. Mene je u ovome vodila jedna lijepa moja želja da pobjegnem iz razreda, da pobjegnem sa asfalta, da odem u jedan pejzaž u kome sam i nekako i ugledao ovaj svijet, jer ja sam rođen sa one strane Manjače ispod posljednjeg obronka u Mrkonjić gradu. I pošto mi je djetinjstvo bilo prekinuto ratom, ostala mi je uvijek neka gorka želja da to nastavim gdje sam stao 41. godine. Pa kad bi se god pružila prilika da odem u Mrkonjić ili u Jajce na pazarni dan, da se nagledam volova i seljaka, konja, ljudi i nošnji narodni, boja, života, i kad bi mi se pružila prilika da odem na Zmijanje, ja bi rado otišao. Išao sam kao slikar i mene je vodila moja slikarska nužda da se sretnem sa pejzažom, daljinama, bojama, oblacima, vranama, tragovima tog vrlo teškoga života na tom terenu. A imena su bila zavodljiva. Grčka gradina, Kočićeva glavica, Previlja, Samarčići, Lokvari, pejzaž, prostor, jato preplašeno, ljudi koji niknu ovako iz zemlje na konju, pa se čudiš odakle je niknuo neki seljak na konju, ide kao iz bajke je niknuo. A Petar Kočić je posebna jedna tema, meni je bila tema prije svega svojim slikama u svojim književnim tekstovima i svojim zavodljivim, prekrasnim jezikom. I tako je znao Petrić da zaustavi svaku neprirodnost i svaku neku vještačku uglađenost građanski nas majstora da okrećemo na jednu stranu, a život je gonio na drugu stranu kako se moglo živjeti na tom terenu. Mene je to zanimalo prvo kao slikara. Pošto smo sebi utuvli u glavu izložbu u Domu kulture, tadašnjim Banskim dvorima, A direktor je bio pokojni Drago Radovanović, vrlo jedan susretljiv, širok čovjek koji nam je 55. ponudio da napravimo prvu kulturnu manifestaciju u Domu kulture, a to je izložba Četvorice mladih. Ovdje fali Dušan Simić, pa tako smo mi jedna Banja Luka od 22, 23, 24 godine. To su dakle bili mladići. Za ovu izložbu radio sam i išao tražiti lik Davida Štrbca, jer trebalo je naći lik takvoga jednog veseljaka, jednoga mudroga čovjeka koji ratuje sa carstvom i govori velike istine mimo lica vlade i glumca. Mene je zanimalo kako bi to izgledalo, pa sam tragao za likom. Išao sam gore, evo u ovome katalogu Četvorice, ima fotografija gdje ja crtam u zaseoku Kočići na Previji. Vidi se po ovoj nošnji, po ovim dječacima i djevojčicama, da je to bilo jedno davno doba kad su sva djeca bila makazama ošišana. A u tome pejzažu rađaju se prekrasne ideje i snovi i čovjek malo povileni i dobije krila i leti. Ja sam znao da treba nešto i napisati za ovaj katalog. Jer nije bilo neke pare pružene, otvorene kese da se izložba poprati sa zgodnim katalogom, sa malo više i slika i podataka. Pa evo ovdje Petar Kočić je u mojoj ideji mladalaškoj bio kao jedan mladi orlić u bujadi, a gore se propjela Kočićeva glavica i Grčka gradina. A onda navrlo je nešto iz mene, neki napisani pejzaži, akvareli, neke impresije. Pa evo recimo jedne lijepe impresije, uzgibane plavičaste širine, odsječene kulicama goropadnih talasa, Kočićeve glavice, prkosno propete gradine, daleki Samarčića i tamne Manjače. Idemo dalje. Oku kratak let do sudara sa novom fugom brown-plavog dueta, more, polegle magle, ostrva, vrhovi stogova, obale sunce sakriveno Manjačom. Ili da završimo, doba Mejdana, Kadina voda, sudnica, Vukov gaj, defiluju spahi i kapetani, grakstanjem završi se pir, obraše i gloginje, ali taljige vremena odvukoše preko trnja junaštva i silnike, jarmove i paragrafe. Bila je ovako vrlo zgodna izložba i smiješna, pomalo da nas tri čovjeka i dvije institucije imamo četiri listića pokazati ljudima. Ali ovo bilo dovoljno da gost na toj svečanosti, naš veliki Nobelovac Ivo Andrić, da on zapne za ove moje akvarele napisane riječima i da se zagleda u te crtarije naše i u kipove, bilo je toliko napravljeni u terakoti, pečenoj glini, i da kad je prošla ona zvanična posjeta, malo ovako podignuti glava kraj naših crteža, ne baš tako zagledanih, kad su otišli vidjeti salu Narodnog muzeja i biblioteke Petar Kočić, onda se usamio Ivo Andrić, pa je to dobro lijepo pogledao i pročitao i tražio Drage Radovanovića, direktora, da mu dovedu autora tekstova i ovih crteža. I mene su doveli našem velikom Ivi. On mi je rekao da mu se sviđa i izložba i ovi tekstovi i da bi volio imati knjigu rukama sa takvim obogaćenjem, evo, ovim crtežima ukrašenom knjigom Petra Kočića. Moram priznati da su mi se malo hlače tresle, da sam bio uzbuđen, da mi je godilo, ali sam šmugnuo vrlo brzo da popijem čašu vode, ali mi ta epizoda nikada nije izišla iz glave i danas kao starac mogu reći da sam ponosan da mi je jedan Ivo Andrić čestitao.
Slobodan Dragaš, slikar i vajar, preminuo je prije 6 godina, a ljubičasta energija, kreativno zračenje njegovih umjetnina emanira reflektovana u našim očuđenim očima, koje vide mišlju. Iz biobibliografije Slobodana Dragaša biramo nekoliko činjenica. Školu primijenjenih umjetnosti završio u Splitu, a Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. Osim slikarstva i vajarstva, svoju kreativnu energiju oslobađao i u sferi grafičkog dizajna. Mnogim mladim umjetnicima u okviru pedagoškog rada udahnuo je kreativni pečat i nauk zanata. Svoje radove izlagao u 11 samostalnih i u većem broju kolektivnih izložbi, a stvaralački društveni angažman nadgradio je učestvovanjem u radu nekoliko likovnih kolonija te osnivanjem Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske i Društva likovnih umjetnika Banja Luke. Večerašnju priču o Slobodanu Dragašu intonira Ljiljana Šrijevo, istoričar umjetnosti.
Slobodan je uvijek nesebično dijelio svoja znanja i umijeća i u neposrednim pojedinačnim kontaktima, pomažući studentima, otkrivajući tajne tog volšebnog čina stvaranja čiji je mag bio, zanatske finese jednako kao i mnogoznačne zamisli. Poslednjih godina uvodio je u čarobni svijet crtanja i oblikovanja i najmlađe u školu, u školi koju je sam organizovao i vodio. Dragaš nije mirovao, iz njega su neprestano izbijale ideje, bio je u trajnoj potrazi za stvaralačkom akcijom. Krajem 80-ih, početkom 90-ih godina 20. vijeka pokrenuo je vajarsku koloniju u Banja Luci, čijem radu dugujemo monumentalna ostvarenja od kamena u centru grada ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Kao član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Banja Lučke podružnice Ulubiha, inicirao je čitav niz likovnih događanja, gostovanja eminentnih stvaralaca u banjalučkim galerijama, predstavljanja banjalučkih likovnih umjetnika izvan ovog grada. Ne mireći se sa okolnostima, ne prihvatajući inertnost, Dragaš je energično nastojao da i Udruženje likovnih umjetnika Republike Srpske dobije svoje jasne okvire i funkciju, težeći uvijek ka visokim standardima u oblasti stvaralaštva.
Stvaralački habitus Slobodana Dragaša je baština budućnosti koju tek treba istinski valorizovati. Vidoslava Grandić, istoričar umjetnosti, priča o Slobodanu Dragašu počinje prisjećanjem na umjetnikove rane radove u nekadašnjem Domu kulture i u Banskom dvoru, te o tečajima vajarstva i keramike. Gospođa Grandić kritički iktus usmjerava i na Dragašovo majstorstvo pripitomljavanja linije u deliričnom prostoru crteža, na osjećaj, rekli bismo, za vibraciju linije.
Govorila bih o Slobodanu Dragašu također kao o čovjeku koji je preko 10 godina radio u Domu kulture, potom Banskom dvoru, kao voditelj tečaja vajarstva, ali ne samo vajarstva, nego i keramike. Ono što se ređe spominje i govori, a to je da je Slobodan Dragaš znao itekako dobro da se služi glinom, da glinu oblikuje, da joj daje najrazličitije forme, da kreira u toj glini čak i nakit. Slobodan Dragaš je bio izuzetan crtač. Crtež je bio nešto što je činilo osnovu celog njegovog stvaralaštva. Crtežom se tako lako služio, prosto poigravao na papiru olovkom ili perom. Pod njegove ruke su izlazili ti oblici tako brzo, a tako dobro oblikovani crtački. Takvom jednom linijom koja je prosto tekla po papiru. Uostalom, i sve njegove slike sa tim ljubavnicima u zagrljaju. Također u osnovi imaju taj prefinjeni crtež, tu prefinjenu jednu liniju koja obavija naprosto jednom fluidnom linijom svaki taj pokret tela i bajanja ta dva tela. Slobodan Dragaš je živeo je svoju umetnost na jedan zaista osoben način. Nam kada je prvi put pomenut David Štrbac, kada je spomenuto da se postavi u Melinama, David Slobodan je odmah o tome počeo vrlo ozbiljno da razmišlja. David Štrbac je nastao u ateljeu Doma kulture gore na drugom spratu i bila je to naprosto jedna mala svečanost kada je David Štrbac noše na drugog sprata stepenicama i iznesen da se transportuje. Svi smo tome prisustvovali i jednostavno smo pratili Slobodanovog Davida do njegovog putovanja u selo Meline. Njegova ideja je bila i da zelene površine u Banja Luci popune se skulpturama. Moram reći da ga uglavnom pamte Banja Lučani po tom ljubičastom njegovom koloritu, ali moram da skrenem pažnju na to da je Slobodan posebnu ljubav gajio prema kamenu i nažalost nije imao mogućnosti da do kraja realizuje sve ono što je on znao i da o tajnama kamena, o tome kako kamen može da oblikuje i obrađuje. Ostao je jedan pred Muzejom savremene umetnosti, to je o prva ta jedan pokušaj da o nekoliko njih koji su se bavili vajarstvom ovde u Banja Luci, da na toj zelenoj površini urade neke monumentalnije oblike. I to je eto Slobodan tada i pokrenuo i tada i realizovao prvi put, obradio jedan veći kameni blok.
Vajarsko odlijeto Slobodana Dragaša, autorsko žezlo stvaranja, sliči i priliči zaumnoj mistriji. Profesor Predrag Lazarević, književni likovnik, pozorišni kritičar, misaonim krijesnicama osvjetljava Dragašev kreativni legitimitet u prožimanju govora oblika i govora boje, odnosno dovođenja do zrelosti kamena i boje. Profesor Lazarević posjeća i na Dragaševu izložbu 1998. godine kao trijumf ljubičaste boje emocije, odnosno na fenomenologiju ljubičastog.
U srednjoj školi primijenjene umjetnosti u Splitu, savladao je do perfekcije klesarski zanat, što mu je omogućavalo da kao akademski vajar plemenite kamene strukture maksimalno stavi u službu svoje kreativnosti. Po tome se izdvajao od svojih kolega pod letu. Bio je kompletan autor kome nisu bili potrebni izvođači koji prisvajaju bar deo individualnost. Ali Dragaš se nije zadovoljavao samo govorom oblika. Nedostajalo mu je boja, pa je permanentno nastojao da na najbolji mogući način inkorporira boju u svoje skulpture. Prvo je pokušao sa plastičnim materijalima i shvatio da im nedostaje plemenitost fakture koju je prirodnim materijalima udahnio demiurg. Zato je pokušao da na skulpture izrađene od gline nanese delimično boju kao akcenat, kao detalj koji upotpunjava smisao celine, ali ni toga nije zadovoljilo. Vladajući virtuozno crtežom u jednom trenutku se opredelio da svoje vajarske zamisli pretoči u slike. Tako je nastala izložba Ljubavnici u ljubičastoj noći punog meseca. Tu izložbu sam po njegovoj želji otvorio 14. decembra 1998. u ateljeu Pavić. Iako sam otvorio brojne izložbe u Banja Luci, ali izvan nje, ne pamtim takvu posetu. Dok sam govorio, bukvalno sam se nalazio u masi Dragaševih poklonika, poklonika njegove umetnosti i osjećao se kao njihov deo. I mene i njih okružavale su slike, dovedene do perfekcije, kojima su bile prisutne nijanse jedne jedine boje ljubičaste. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da je ona, da je ta boja bila emocionalni nukleus te Dragaševe izložbe. To me je ponukalo da u toku otvaranja prisetim se na jednu misao Dostojevskog koja glasi: vera je nešto kao boja. U tom trenutku promenuo sam mesto predmetu koji se poredi i predmetu sa kojim se poredi i dobio novo poređenje: boja je nešto kao vera. Time sam razrešio tajnu Dragaševog afiniteta prema ljubičastim tonovi. Da se reprodukuje vrhunska lepota koju je stvorilo božanstvo od gline udahnuvši joj svoj duh.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.